Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні п'ятниця, 13 квітня, у Києві 18:30. З вами я, Мар'яна Драч. Німецькі лікарі у Харкові радять, як краще лікувати Юлію Тимошенко. Президент Віктор Янукович підписав новий закон про громадські організації. Як зміниться життя українського суспільства?
Тепер громадські організації зможуть захищати будь-які інтереси, які вони вважають суспільно важливими.
Що пише про Україну західна преса?
Мафія в Україні загрожує проведенню Євро-2012. Корупція і кумівство в Україні призвели до різкого зростання витрат на будівництво стадіонів.
І про це докладніше на початку передачі після огляду новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Німецькі лікарі, які сьогодні прибули до України, вже в ці хвилини прибули на територію Качанівської колонії, де перебуває Юлія Тимошенко. Раніше вони ознайомилися з умовами устаткуванням, що є в Харківській лікарні «Укрзалізниці», де МОЗ пропонує лікувати колишнього прем'єра. Вони також мають намір обстежити Юлію Тимошенко. Подробиці про це далі у передачі. Гельсінський комітет з прав людини заявляє, що за 2 місяці після ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи українська влада не задовольнила її вимоги. Про це йдеться у правовому моніторингу комітету щодо виконання резолюції ПАРЄ, ухваленої 26 січня. Після 2 перших місяців після ухвалення резолюції українська влада не задовольнила вимоги, пов'язані з кримінальним переслідуванням колишніх урядовців. Мовиться у висновках Гельсінського комітету. Тисячі сирійців вийшли сьогодні на антиурядові акції протесту другого дня чинності угоди за посередництва ООН про припинення вогню. Активісти повідомляють про 3 осіб, убитих у різних містах Сирії, коли сили безпеки застосували бойові патрони для розгону деяких протестів. У Женеві представник міжнародного посланника ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннана висловив сподівання, що Рада безпеки вже сьогодні ухвалить текст резолюції, де йтиметься про відправку до Сирії наступного тижня 30 спостерігачів. Представник Аннана Фаузі повідомив. Ми сподіваємося, що ми схвалимо сьогодні резолюцію Ради безпеки, яка санкціонує розгортання передової групи. Департамент ООН з підтримання миру працює цілодобово, щоб знайти необхідну кількість військ для повної місії спостерігачів в кінцевому рахунку. Спостерігачі стежитимуть за припиненням вогню і будуть перевіряти, чи справді сирійська армія виходить з населених пунктів. Європейський Союз назвав сьогодні невдалий запуск ракети в Північній Кореї небезпечною і дестабілізуючою подією, яка порушує вимоги резолюції Ради безпеки ООН. Сьогодні о 7:39 за місцевим часом КНДР здійснила запуск ракети-носія. Про це повідомив голос диктора на державному телебаченні. Однак запуск виявився невдалим. За даними оборонних відомств Японії та Південної Кореї, приблизно за хвилину після запуску уламки ракети впали в океан. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Катрін Аштон заявила, що незалежно від цілей офіційно заявлених Північною Кореєю, сьогоднішня спроба запустити ракету – це явне порушення міжнародних зобов'язань, які взяв на себе Пхеньян після рішення Ради безпеки ООН. Пакистанський адвокат сім'ї Усами бін Ладена заявив, що вдови і діти убитого лідера терористичного угруповання Аль-Каїда будуть депортовані з Пакистану до Саудівської Аравії. Мар'яно?
Дякую. З новинами була Людмила Ваник.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15, 17 та о 18:30. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
За німецькими нормами Юлія Тимошенко не мала брати участь у судових засіданнях з огляду на незадовільний стан її здоров'я. Про це у Харківському аеропорту заявив сьогодні голова правління берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпль. Він разом з колегами обстежував Тимошенко в лютому і сподівається її побачити сьогодні. Колишній прем'єр відбуває покарання у харківській колонії після того, як у жовтні її засудили до 7 років за перевищення службових повноважень. Наступного тижня Тимошенко має постати перед новим судом за звинуваченнями у фінансових махінаціях, коли вона керувала корпорацією «Єдині енергетичні системи України». Що роблять сьогодні у Харкові німецькі лікарі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова.
Я зараз знаходжуся на території Харківської Качанівської колонії, де нам керівництво розповідало, що тут все ж таки чекають німецьких лікарів, але за словами Івана Первушкіна, керівника, начальника Харківської жіночої виправної колонії номер 54, у них і досі немає документального підтвердження, що сюди мають прибути німецькі лікарі. Ці хвилини лікарі перебувають у лікарні Південної Залізниці, де вони знайомляться з умовами лікування, і, власне, від їхнього висновку буде залежати, чи зможе там лікуватися Юлія Тимошенко.
І більше про це ми сподіваємося дізнатися згодом сьогодні ввечері. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Віктор Янукович підписав закон України про громадські об'єднання. Про це повідомили в адміністрації президента. Підписання документу свідчить, що Україна виконує зобов'язання, взяті перед вступом до Ради Європи, наполягають там. Громадські діячі України погоджуються, що новий закон здебільшого відповідає європейським нормам. Водночас вони зауважують, що громадяни зможуть відчути переваги оновленого законодавства, лише якщо держава буде чітко дотримуватися його норм. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар.
Однією з найважливіших норм нового закону про громадські об'єднання є те, що тепер, щоб діяти по всій Україні, не обов'язково реєструвати саме всеукраїнську організацію. Так вважає керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. Крім того, створювати організації мають тепер право не лише фізичні особи громадяни України, але й юридичні особи та іноземні громадяни чи особи без громадянства. Також новий закон значно спрощує реєстрацію громадських організацій та скасовує відповідний збір до держбюджету, зазначила Марина Ставнійчук.
Цим законом нарешті виконано рішення Європейського суду, яке не виконувалось Україною практично з 2008 року, якому Європейський суд звернув увагу, що на сьогодні ще чинний закон про громадські об'єднання значною мірою не відповідає сучасним правовим реаліям і не відповідає європейським стандартам.
Громадські активісти очікували оновлення законодавства щодо діяльності суспільних об'єднань від здобуття Україною незалежності, адже працювати доводилося у майже радянських умовах, розповів Радіо Свобода, голова правління громадської організації «Центр ЮА», один з ініціаторів кампанії «Новий громадянин» Олег Рибачук.
Цей закон прийшов на заміну закону, який був ще з радянською ідеологією. Але найбільша недовіра у нас лише кожному із нас. Ми знаємо, що в Україні закони не виконуються. Не виконується основний закон, Конституція, не виконується в повній мірі закон про доступ до інформації, за який ми так успішно боролись минулого року. Але ми знаємо, що все-таки це можливість громадськості діяти в більш цивілізований правовий площині.
За умови виконання закону про громадські об'єднання, Україна отримає поштовх до пожвавлення суспільної діяльності, що зрештою може сформувати і громадянське суспільство, зауважила у коментарі для Радіо Свобода голова координаційної ради екологічної громадської організації «Мама-86» Ганна Голубовська-Онісімова.
Нарешті ліквідована ця норма, що громадські організації можуть тільки захищати інтереси власних членів. Тепер громадські організації можуть захищати будь-які інтереси, які вони вважають суспільно важливими. Наразі більшість рекомендацій Венеційської комісії було виконано. Давайте подивимося тепер, як пройде рік і практика покаже, до яких змін призведе впровадження цього нового закону. Це буде дуже цікавий аналіз.
Верховна Рада ухвалила закон про громадські об'єднання ще у березні 2012 року. Громадські діячі через затримку з підписанням побоювалися небажаних змін до документу. Утім, побоювання не справдилися. Закон почне діяти з 1 січня 2013 року, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня крім вихідних. Європейські видання стурбовані неприємностями, що продовжують переслідувати Україну перед європейською футбольною першістю цього літа. Оглядачі із занепокоєнням повідомляють про випадки захоплення готелів у Києві злочинними бригадами та перегляд багатьма готелями контрактів із західними турфірмами. Ще одна тема преси – ініціатива українських інтелектуалів під назвою «1 грудня». З оглядом преси Євген Солонина.
Німецький часопис Der Spiegel попереджає, що мафія в Україні загрожує проведенню Євро-2012. Видання наголошує, що злочинні банди штурмували готелі в Києві і втричі збільшили ціни, аби скасувати контракти з організаторами турпоїздок, які можуть привезти спортивних ентузіастів в Україну. Жадоба наживи, наголошує німецьке видання, може утримати європейських вболівальників від поїздок до України. Der Spiegel інформує про захоплення днями в Києві відомого з радянських часів готелю Славутич злочинним угрупованням під контролем мафіозної бригади «Лужники», члени якого причетні до вбивства у 2006 році журналістки Ганни Політковської. Коли під час стрілянини та бійки чимало працівників отримали ушкодження і був поранений гість готелю. Видання з Німеччини також розповідає, як нові власники готелю розірвали вже укладений раніше контракт з відомою німецькою туристичною фірмою TUI та подвоїли ціни на проживання під час Євро-2012. Чимало готелів, як повідомляють з Києва працівники TUI, стають на такі ж позиції, скасовують контракти і диктують вищі ціни за номери в готелях до Євро-2012. Der Spiegel наголошує також, що корупція і кумівство в Україні призвели до різкого зростання витрат на будівництво стадіонів до Євро-2012. Заплановані швидкісні дороги і швидкісні залізниці та нові готелі не будуть завершені вчасно. Україна президента Януковича зганьбила себе у світі ув'язненням політичного конкурента і глави опозиції Юлії Тимошенко. Ця держава має серед західних інвесторів репутацію пристанища для злодіїв, резюмує видання. Лондонський економіст констатує, що за 20 років розбудови громадянського суспільства в пострадянській Україні результати виявилися не такими, як мріяли покоління інтелігентів, дисидентів, вчених та активних борців за незалежність. Тому нині ініціативу у свої руки взяли 11 мудрих чоловіків з числа цієї інтелігенції, які створили нову громадянську ініціативу 1 грудня, похідну від історичного вже референдуму за незалежність України від 1 грудня 91 року. Серед ініціаторів такі відомі українцям імена, як письменник Іван Дзюба, український економіст зі Швейцарії Богдан Гаврилишин, колишній глава греко-католицької церкви в Україні архієпископ Любомир Гузар. Видання з Лондона також наголошує, що ініціатори нового громадянського руху взяли за головне гасло заклик «Вільна людина у вільній країні», чим, як каже один з учасників ініціативи, український філософ і дисидент Євген Сверстюк, намагатимуться розбудити від сну байдужості чимало українців, які почуваються немов вареники у сметані і не завжди відчувають відповідальність за погіршення стану демократії в Україні.
І на такі події в Україні звертає увагу сьогодні західна преса.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Минає 100 років відтоді, як затонув величезний океанський лайнер «Титанік». Фотогалерею про цю подію ви можете подивитися на нашому сайті. Астроном в англійському Манчестері стоїть сьогодні як спадщина від Джозефа Абрагама Гемана, людини, яка пережила катастрофу лайнера «Титанік» 15 квітня 1912 року. Його правнук розповів Радіо Свобода про сімейний бізнес та про пережиту прадідом вихідцем з Росії океанську катастрофу. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Більшість людей, звичайно, не пов'язують «Титанік» з м'ясом на сніданок, але це не стосується єврейської общини Манчестера в Англії, де назва трагічного судна довго була синонімом з в'яленим лососем чи різними розсолами-делікатесами. «Титанік» – майже сторічний сімейний бізнес, яким тепер керує 42-річний Річард Гиман. Він правнук Джозефа Абрахама Гимана, пасажира «Титаніка», котрий чудом вижив, коли океанський пароплав зіштовхнувся у квітні 12-го року з великою льодовою горою в Атлантичному океані та затонув. Джозефа взяло на борт зі шлюпки рятувальне судно «Карпатія» та відвезло до Нью-Йорка, де Гіман захопився достатком астрономії і розпочав з неї свій власний бізнес після повернення до Манчестера. Правнук чудом врятованого Джозефа Річард Гіман каже радіо «Свобода».
Дійсно, він виглядав як знаменитість в Манчестері. Небагато людей вижило тоді і повернулося до Англії. Кожного разу, коли його бачили на вулицях серед перехожих, показували на нього і стиха казали «Це людина з Титаніка». А потім рухалися слід за ним, щоб побачити людину з Титаніка, неначе наближалися до Титаніка. Так досить скоро його бізнес став відомий як Титанік. Назва виникла з прив'язки до події, та маємо її вже 100 років.
Історія порятунку Джозефа розпочалася задовго до Титаніка, ще з Росії, коли він змушений був тікати звідти у 1878 році від наростаючих єврейських погромів. Після прибуття до Америки Джозеф спочатку планував приєднатися тут до брата, для чого він і сідав на Титанік до третього класу, але життя розпорядилося інакше. Прадід, як розповідає Річард, повідав детально про катастрофу Титаніка американським газетам «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Геральд». Він описав айсберг як жахливу гору над палубою, паніку на лайнері, стрілянину, коли дехто з пасажирів, котрі кинулися першими до рятувальних шлюпок, були застрелені командою. Особливо запам'яталися Джозефу жахливі крики людей, що залишалися на потопаючому вже пароплаві. Прадід помер за 13 років до народження правнука Річарда, а справа з гастрономом продовжується у пам'ять про засновника бізнесу. Деякі з продуктів, що продаються в Титаніку, все ще виготовляються за рецептом Джозефа. Його портрети навіть прикрашають упаковки. В дні перед сторіччям трагедії в гастрономії Манчестері зібралися місцеві патрони, щоб піднести келихи у пам'ять про засновника цього бізнесу. Правнук каже, що Джозеф не любив згадувати про трагедію, але один з родичів, що жив тривалий час з дідом, розповідав, як часто вночі Джозеф просипався з криком.
І це була розповідь Василя Зілгалова. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі у програмі ви зможете почути Оксана Пахльовська про свого батька, морального авторитета Польщі.
Частина родини моєї польської, фактично його мати і його брат Марек загинули в Освєнцимі. І він хлопчиком пішов у війну, в партизанський рух.
Українська прибиральниця з дипломом у кишені. Поширене явище в Чехії.
Люди, які мають високу кваліфікацію, так по приїзду до Чеської Республіки з різних důvodů працюють на mnohem nižší pozici.
Українці готуються до Великодня.
Піду в церкву, посвячу пасочку, яєчко.
Я завжди вдома святкую, кругу ріднів. Йдемо до церкви, святимо Пасху.
У східних сусідів Європейського Союзу напружена ситуація. Україна, Грузія, Туреччина, Росія намагаються подолати наслідки фінансової кризи. Політичні заворушення в арабському світі можуть вплинути на Туреччину та Росію. Що далі? Свої ідеї щодо майбутнього Європи та її інституції сьогодні у Вашингтоні представляли колишній генеральний секретар НАТО та головний комісар ЄС з питань закордонних справ Хав'єр Солана та президент Естонії Генрік Ільвес. Подробиці ви зможете почути у нашій передачі «Європейська свобода» о 21:30 на нашому сайті, а також в радіоефірі на хвилях наших партнерів. А їх ви зможете знайти на нашому сайті.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Україна зараз мусить зробити основний вибір. Вибір між європейською Україною і не Україною. Таку думку висловила Радіо Свобода Оксана Пахльовська. Письменник, культуролог, доктор філологічних наук, лауреат Шевченківської премії, професор Римського університету Ла Сапієнца. Оксану Пахльовську в студії Радіо Свобода розпитував наш колега Віталій Портников.
Ми багато знаємо про вашу маму, поетесу Ліну Костенко. Розкажіть про вашого батька, письменника Яна Пахльовського. Його якраз в квітні проводили, це, звичайно, я розумію, що це тяжка розмова, але ми ніколи такої розмови не вели. Він відомий письменник польський, людина, яка зазнала там такої, я б сказав, слави і своєї громадської діяльності. Письменничко, розкажіть про нього.
Мій батько Єжиян Станіслав Зоф'я Пушча Пахльовський. Це польський письменник. Мені справді важко зараз про це говорити, тому що це сталося всього лише кілька днів тому. І це сталося в якийсь момент, коли я дуже багато думала, власне, про моє українське і польське коріння, порівнюючи стан України і Польщі сьогодні, тому що подвійна ідентичність людини, вона завжди є складною, це благословення, це дуже цікава форма присутності у світі, але це також і дуже складно. У зв'язку з цим я думала про батька, і так було містично майже, тому що перед моїм приїздом сюди ми з мамою переписалися по інтернету, і мама мені написала чомусь польською мовою до відзення цілуючи. І так це було дуже дивно. І на привітанні мами на Українській правді на блозі Окари була поставлена пісня «Цокому до тего» поїзду Варшаву. Словом, мій батько мав, по суті, від своїх дитячих років героїчну біографію, тому що частина родини моєї польської, фактично його мати і його брат Марек загинули в Освєнцимі. І він хлопчиком пішов у війну, в партизанський рух. Він залишився один, він створив загін, який боровся проти нацистів. Це було потім страшне випробування. Його батько, втративши всю родину, казали, виходив на дорогу і виглядав своїх рідних, загублених на цих страшних дорогах війни. Потім була Москва, літінститут, зустріч з мамою. Красивий дуже чоловік, який був письменником, але він був також моряком.
От як вийшло, що він після цього письменницького інституту обрав морську кар'єру?
Це не морська кар'єра. Він був письменник-мариніст.
А ви були в Щецині?
Я в самому Щецині не була. Я ж зустрічалася в якихось інших містах. Ну, це, знаєте, культ і драма подорожі постійної. При тому мама дуже любить Польщу. І мама мене навчила від малих років любити Польщу, польські пісні. У нас завжди Пшибильська звучала вдома, Шопен. І я себе питаю, от дві мої батьківщини розійшлися в часі. Ці дві батьківщини були історично поряд. Це дуже страшно, що моя польська батьківщина стала Європою, і за якихось кілька років я певна, що Польща стане однією з провідних країн Європи. Те, що в економічному плані то менш важливо, а в якомусь морально-психологічному плані це є країна, яка має гордість, яка має повагу до себе. А Україна принижена, розгромлена і має такий образ у світі страшний на сьогодні. Але той факт, що ти маєш у своїй родині батьків, і власне кожен з моїх найрідніших людей, мама насамперед, але мій український батько, мій польський батько, це люди причетні до морального відродження культури, до морального захисту культури.
У студії Радіо Свобода говорила Оксана Пахльовська. Повністю цю розмову ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті. А тепер почуємо уривок з пісні на слова її мами Ліни Костенко «Поїзд у Варшаву» у виконанні Валентини Купріної.
«Поїзд у Варшаву, спогади навіяв, я на Україні згадую тебе, ти співав для мене пісню вечорами, до кому до того, вже ми так кохами.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Прибиральниці, підручні робітники чи виховательки дітей з дипломом про вищу освіту. Агентства з працевлаштування у Чехії шукають надійних жінок і чоловіків, і часто вакантні позиції займають українці. Як до них ставляться в Чехії, почуємо з репортажу Оксани Поленської.
Цими днями дуже популярним в Чехії став кліп на інтернеті про українську прибиральницю, яка, крім того, що прибрала помешкання і помила вікна, ще й розв'язала чеському господареві складну математичну задачу. Замовником кліпу є чеська громадська організація «Міграція», яка хотіла тим кроком привернути увагу чехів до проблеми працевлаштування іноземців, зокрема жінок з України. Чи завжди ви знаєте, хто працює поруч з вами у вашій родині, прибирає чи виховує ваших дітей? Адже часто це високоосвічені люди, говорить працівник організації Павел Дуба.
Цим кліпом ми хотіли звернутись до домашніх прибиральниць, щоб вони усвідомили, що крім своїх обов'язків вони мають ще й права. Також ми хотіли звернутись до чеського суспільства, щоб почати розмову про те, що ці люди заслуговують на повагу.
Українські жінки в Чехії часто працюють також виховательками дітей в родинах. Роботу вони приймають з радістю з кількох причин. Добрий заробіток, в перерахунку в середньому від 7 до 10 доларів за годину, але часто це також дах над головою і заплачена дорога додому. Олена – одна з сотень таких українських вихователів в Празі. До речі, також вихователька з дипломом і добрим знанням англійської мови. Вона з родиною вже давно живе в Чехії, працює вихователькою в американській родині. Про переваги виховання чужих дітей на чужині перед працею за фахом вдома Олена розповіла так.
Перш за все, так як я маю педагогічну освіту, то вважаю, що трошки таки працюю по спеціальності. Я рада, принаймні, що хоч з деякої сторони моя спеціальність зберігається, я працюю з дітьми. А переваги того, що я тут працюю за кордоном, а не на Україні, перш за все, моє матеріальне забезпечення при проживанні за кордоном є набагато краще, ніж було на Україні. Ну і є ряд інших переваг. Наприклад, сам рівень життя у Європі набагато вищий, ніж на Україні.
Олена працює вихователькою в американській родині, тобто серед таких самих іноземців Чехії, якою є й сама. Про певні конфлікти між чеським середовищем і українськими заробітчанами вона знає лише з розповідей. Та час робить своє. Багаторічна бездоганна і тяжка праця українців на чеській землі протягом двох останніх десятиліть сформувала про них стійкий стереотип. Працьовиті, безвідмовні і освічені. Не забудьте спитати свого землекопа на городі, чи не навчив би він англійської вашу дитину. І ця, хоча й невесела та правдива рада, також прижилась у чехів. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Лідер українського гурту «Тартак» Сашко Положинський не має образ після скасування травневого концерту гурту в польському Любліні. Про це Сашко Положинський сказав Радіо Свобода. Водночас він відкидає твердження організаторів Люблінського фестивалю у тому, що такий концерт міг стати приводом до якихось конфліктів. Під тиском правих польських організацій міська влада Любліна вирішила не запрошувати українських музикантів на щорічне студентське свято. З Польщі розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
«Тартак» у Польщі бував неодноразово. Зокрема, на запрошення Польського міністерства культури, Міністерства закордонних справ, а також Національного центру культури. Ніколи раніше його виступи на польській землі не спричиняли якихось протестів. Про це на прес-конференції, присвяченій виступу «Тартака», нагадував мер Любліна Кшиштоф Жук. За його словами, рішення міської влади про запрошення «Тартака» на Люблінське студентське свято не було помилкою, воно обґрунтоване. Водночас Жук пояснив, чому Люблінська влада вирішила відмовитися від цієї ідеї. За його словами, місто взяло до уваги висновки органів студентського самоврядування, які не хочуть, щоб концерт став приводом до якихось конфліктів. Річ у тім, що «Тартак» став об'єктом гострої критики низки польських правих, зокрема молодіжних організацій. Вони звинувачують український гурт у тому, що той вихваляє Степана Бандеру і оспівує УПА. Об'єктом нищівної критики польських правих став відомий в Україні кліп «Тартака, не кажучи нікому». У колективному відкритому листі цих організацій, зокрема, написано таке: музиканти групи «Тартак» записали кілька творів, які вшановують злочинні боївки УПА. Праві організації, незадоволені ідеєю Люблінської влади, розгорнули широку протестну кампанію в інтернеті. Речник Люблінського мера Катажина Мічковська-Черняк розповідає.
Там з'явилися такі крайньо праві групи, які погрожували, що будуть порушувати спокій і перешкоджатимуть у проведенні цих виступів. Тож ми прислухалися до думки студентів і запропонували, щоб гурт «Тартак» виступив в іншому терміні.
Мічковська-Черняк наголошує, що влада Любліна не відмовляється від своєї ідеї запросити гурт «Тартак». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Сьогодні у християн східної традиції Страсна П'ятниця – найскорботніший день року, коли віруючі згадують смерть Ісуса Христа. Важливим обрядом у цю п'ятницю є винесення плащаниці. Більше про те, як їх зберігають і реставрують на Прикарпатті, ви зможете почути о 21-й годині в програмі «Свобода сьогодні». А тепер ваш голос на свободі, як ви збираєтеся відзначати Великдень.
Піду в церкву, посвячу пасочку, яєчко. Наверно, зближу до рідних.
Я завжди вдома святкую, в кругу ріднів. Йдемо до церкви, святимо Пасху. Ходили ми до батьків. Вже батьків немає, то вже себе вдома, в сім'ї приїжджають діти.
Зразу в церкві, а потім на природі йде. Провідуємо бабушок, дідушок.
Родичі зберуться за столом. Після церкви, звичайно. І до нас прийдуть. Моя сестра рідна з сім'єю. Це свято, сімейне свято. Збираються близькі люди.
Гості йдуть, запросили мене. Приятель по роботі з жінкою. Пристосуються, розмовляються. Потім обідаю, так починається свято. Це не можна розказати, чим є свято. Це щось таке дуже душевне.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21-й годині.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.